Areena. Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Tiedättekö, miten koronavirus tapetaan? Näytetään sille kukaan sosiaali- ja terveysministeriön organisaatiokaavia, niin ei käsi siinä kuole sitten nauru. Toinen mahdollisuus on julmempi, kutsutaan korona sosiaali- ja terveysministeriön kampaviineripalaveriin, jossa pohditaan sitä, pitäisikö ministeriön suositella kansalaisille hengityssuojaimien käyttöä. Eihän tällaista palaveria kukaan kestä edes Ebola. Helsingin Sanomien mukaan ministeriössä fundeerataan nyt valtavaa polttavaa korona-ajan ongelmaa. Voisiko osan hengityssuojain selvityksen kirjallisuuskatsauksesta korvata kääntämällä vastailmestynyttä tutkimusta? Aivan fantastinen idea, mistä teille tuleekin näitä aivomyrskyjä ihan joka viikko. Asiat etenevät brontosaurusmaisen ketterästi ja jo juhannuksen mennessä tiedämme, mihin johtopäätökseen ministeriö on päätynyt pullapalavereissaan. Samaan aikaan Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC, Saksan Robert Koch-instituutti ja USA:n tautikeskus CDC suosittelevat hengityssuojaimien käyttöä julkisilla paikoilla. Esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Tsekin tasavallassa, ja mainitsen tässä vain muutamia maita, vaaditaan, että kansalaiset käyttävät hengityssuojainta kaupoissa ja joukkoliikenteessä. Suomessa, kuulkaa, asiat ovat ihan toisin. Täällä kansalaista nimittäin pidetään niin debiilinä, ettei hän osaa käyttää edes hengityssuojainta oikein. Kysyisinkin nyt hallitukselta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä, miten omasta mielestä on niin kuin mennyt tämä prosessi? Onko tämä byrokraattinen spedeily teidän mielestänne huikea onnistuminen? Ja muistuttaisin niin hallitusta kuin sosiaali- ja terveysministeriötä puolalaisen Stanislav Jerzylekin kuuluisesta aforismista, joka käsittelee byrokratiaa. Se kuuluu näin: kun laitat nollia riviin, seurauksena on kahle. Kysyisin vielä, herääkö teissä tunne, että päätöksenteko on ollut tässä hengityssuojain asiassa erityisen määrätietoista. No, unohdetaan koko juttu, annetaan armoa. Ohjelman ensimmäisessä osassa, kuulkaa, saatte valoa hämärään. Nimittäin monella on ihan pääsekaisin tästä koronastrategiakeskustelusta, mutta nyt professori Lasse Lehtonen tuo selkeyttä keskusteluun. Toisessa osassa kysymme, onko intellektuellilla enää mitään osaa tai arpaa suomalaisessa keskustelussa. Kysymykseen vastaajien Donnerilman kerran kirjoittanut Kai Eko. Ja kolmannessa osassa, kuulkaa, Juha Itkonen paljastaa, mitkä teokset ovat aiheuttaneet hänelle aivomyrskyn.
Yle Puheessa Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Osa 1. Onko tukahduttamistrategia mahdoton Suomen koronavastaisessa taistelussa? Terveyslain professori Lasse Lehtonen, hashtag suorat sanat. Professori Lasse Lehtonen, nyt on sanottu, että niin sanottu tukahduttamistrategia on mahdoton. Muun muassa THL:n Mika Salminen on sanonut, että kun rajat avataan, niin sitten tulee joka tapauksessa toinen aalto. Mitä sinä sanot tästä väitteestä, että tukahduttamistrategia on mahdoton?
No, mä en ihan noin jyrkkää kantaa kyllä rajojen yliliikkumiseen ottaisi. Eli ihmiskunta on kautta aikojen elänyt tasapainossa tartuntatautien kanssa, ja meillä on historian kuluessa monta kertaa jouduttu tilanteeseen, missä on jouduttu tsekkaamaan kantaako henkilöt jotain tautia tai ei. Ja tyypillisiä keinojahan on erilaiset terveystarkastukset tai terveystodistukset tai sitten tämmöiset karanteenit, mitä nyt koronankin yhteydessä on tehty. Mä itse pitäisin aika todennäköisenä, että maailmassa tulee tietynlainen jako, että meillä on näitä niin sanottuja turvallisia alueita ja sitten meillä on näitä epidemia-alueita ja yhä enenevässä määrin sitten varmaan käy niin, että puhtaalta alueelta puhtaalle alueelle liikkuminen on mahdollista ilman suurempia rajoituksia, kun taas sitten jos mennään tämän alueen ulkopuolelle, niin sitten joudutaan joko karanteeniin tai terveystarkastuksiin. Ja itse asiassa tämmöisiä merkkejä on nyt jo liikkeellä, eli Baltian maat on rakentamassa omaa terveys- tai liikkumiskuplaansa, ja esimerkiksi sekin tasavalta edellyttää koronatestejä maahan palaavilta tai sitten sitä 2 viikon karanteenia, ja Kiina on laittanut rajakontrolleja, jossa myöskin henkilöitä testataan, että voi tietysti olla, että meillä lentokentillä sitten turvatarkastusten lisäksi on kohta koronapikatestejä, joilla sitten yritetään hakea niitä ihmisiä, joilla mahdollisesti on tartunta.
Monille ihmisille on varsin hämmentävää se, että puhutaan toisaalta tästä hallituksen hybridistrategiasta, siis siitä, että testataan, jäljitetään, eristetään ja hoidetaan, ja sitten tästä tukahduttamistrategiasta. Moni ei saa yhtään mitään selvää tästä keskustelusta. Voitko sinä selkeyttää meille, mikä on tämän tukahduttamistrategian ja hybridistrategian konkreettinen ero?
Ero on osin aika pieni johtuen siitä, että Suomessa tilanne on tällä hetkellä niin hyvä tämän koronan suhteen, mutta tukahduttamistrategian kai se perusidea on se, että painettaisiin tauti ensiksi minimiin, eli todellakin niin vähäiseen määrään, että kaikki tapaukset pystytään jäljittämään ja sitten ruvetaan helpottamaan näitä toimenpiteitä, rajoitustoimenpiteitä. Hallitus taas sitten rupeaa helpottamaan rajoitustoimenpiteitä heti, kun se ei uhkaa terveydenhuollon kapasiteettia, jolloin sitten kuitenkin on riski sille, että merkittävä määrä henkilöitä sairastuu ja ehkä kuoleekin, mutta henkilöt pääsee ja mahtuu sairaalaan.
Suomessa katse suuntautuu usein tuonne Ruotsiin, perinteiseen kilpakumppaniin, mutta sitten tässä keskustelussa on myös sanottu, että meillä on valtava ero näihin maihin, joissa on tukahduttamistrategia vallalla, esimerkiksi Australiaa ja Uuteen-Seelantiin, koska Suomi ei ole saari. Mitä sanot tästä väitteestä, Suomi ei ole saari?
No, tietysti kaikessa pitäisi aina yrittää ottaa oppia niistä niin sanotusta parhaista kokemuksista. Eli kyllähän kun on uudesta viruksesta ja uudesta taudista kysymys, niin me koko aika opitaan siitä, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja kieltämättä meillä on maita, jotka on onnistunut ja maita, jotka ei ole onnistunut, niin on aika loogista yrittää sitten seurata semmoisten maiden esimerkkiä, jotka on onnistunut. Ja kieltämättä Australia ja Uusi-Seelanti on onnistunut aika hyvin, mutta kun katsoo meidän poliittista viitekehystä ja toimintamahdollisuuksia, kun kuitenkin on globaalista pandemiasta kysymys, niin usein meillä on joko Pohjoismaat tai Euroopan unioni vertailukohtana. Ja mä itse edustan hyvin tämmöistä niin kuin Euroopan unionin linjojen mukaista kantaa. Osin johtuen siitä, että mä niin pitkään ollut komission asiantuntijaelimissä asiantuntijana. Ja muun muassa Saksan esimerkki on kyllä aika kannustava, eli siellä on päästy hyvin tilanteisiin ja jotenkin mä en jaksa uskoa, että Saksan toimenpiteet tehtäisiin huomioimatta niiden vaikutuksia talouteen, niin kuin meillä kotimaisessa keskustelussa yritetään pistää vastakkain niin kuin terveyttä ja taloutta, mikä on mun mielestä vähän hassua, koska niin kuin sanottu, niin ei varmasti kotimainen kysyntä lähde kovin helpolla käyntiin niin kauan kuin tartuntatauti täällä riehuu, eli meidän täytyy kuitenkin se tilanne saada hallintaan ennen kuin talouskaan rupeaa toimimaan. Ja kyllä mä itse aika hyvänä pitäisin tätä Saksan esimerkkiä. Ja itse asiassa sitten, kun katsoo esimerkiksi Norjaa ja Tanskaa, niin aika saksalaismallisesti nehän on toiminut, että Ruotsi on sitten ollut vähän niin kuin outo lintu tässä eurooppalaisessa perheessä.
Voitko kuvailla vähän konkreettisemmin tuota Saksan strategiaa?
No, Saksa on niin kuin tehnyt näitä rajoitustoimenpiteitä varsin saksalaisella tehokkuudella, eli siellä on ollut kokoontumisrajoitukset tiukempia, siellä on joissain osavaltioissa niin kuin rajattu tätä asiointia, ja sitten toisaalta myöskin nyt sitten, kun rajoituksia on ruvettu purkamaan, niin suosittu ja edellytetty tämän kasvomaskin käyttöä. Että jälleen mä toistan sen, että kun puhutaan lainausmerkeissä tiukoista rajoituksista, niin Suomesta epidemiatilanne on koko aika ollut niin hyvä, etteihän meillä nyt sitten ihan hirveän tiukkoihin rajoituksiin ole jouduttu. Eli toki tämä kokoontumisrajoitus on yleisötilaisuuksia vienyt ja kulttuuritapahtumat lopettanut, ja ravintoloiden sulkeminen vaikuttaa moneen elinkeinoon, mutta sitten kuitenkin tähän ihan tavalliseen elämään, ihmisten liikkumiseen ja töissä käyntiin ja kaikkeen muuhun tämmöiseen, niin meillä on ollut kuitenkin aika paljon helpompaa kuin mitä vaikkapa Ranskassa tai Espanjassa on ollut, jos on niin kuin ollut ulkona liikkumiskielot päällä ja poliisit vahtimassa, että ihmiset ei mene turhaan ulos. Että kyllähän tässä niin kuin oikeasti Suomi on pärjännyt aika hyvin, ja nyt meidän haaste on vaan se, ettei tätä hyvää tilannetta sössitä niin, että epidemia leimahtaa meillä uudestaan.
Professori Lasse Lehtonen, tässähän on tietynlainen paradoksi tässä hybridistrategiassa, jota Sanna Marin ja Mika Salminen kutsuvat kultaiseksi keskitieksi. Siinä hidastetaan, mutta ei saa liikaa hidastaa tätä epidemiaa. Ja joskus minusta maallikkona tuntuu, että tautihuippu halutaankin kesään, koska jos se tulee syksyllä, niin silloin on muita hengitystieinfektioita niin, että tietyn ryhmän, joka ei kuulu riskiryhmään, pitäisi jotenkin sairastaa tätä tautia sitten oikeaan aikaan mahdollisesti kesällä. Mitä sinä sanot tästä ristiriidasta, joka on tämän hybridistrategian sisällä?
No, mun mielestä toi on niin kuin aika outo niin kuin kommentti viranomaisilta, että eihän yleisvaarallisiin tartuntatauteihin saisi oikeastaan kukaan sairastua. Tavoitehan pitää olla se, että meillä on väestö pysyy terveenä eikä sairastu ja kuole vakavaan tautiin. Ja milloin se on sitten mahdollista niin kuin kohtuullisiin toimin tehdä, ja milloin sitten ne rajoitukset on hankalampia kuin itse tauti, niin se on tietysti sitten oma kysymyksensä, mutta kieltämättä kyllä mä itse näen, että myöskin tällä testaamisella ja jäljittämisellä niin tavoite on painaa se tauti niin alas kuin se pystytään painamaan. Eli mä mielelläni puhuisin tästä niin kuin taudin minimoimisesta. Eli ei ole tavoitteena, että tautia sairastaisi kukaan, mutta voi olla hyvin vaikea päästä ihan nollatilanteeseen. Ja silloin me ollaan itse asiassa hyvin samassa tilanteessa kuin me ollaan monia muidenkin tartuntatautien suhteen. Kyllähän Suomessa esiintyy tuberkuloosia, voi joskus tulla joku muukin vakava tartuntatauti tuolta maailmalta tuliaisina, ja me pystytään sen tilanteen kanssa elämään, mutta ei kukaan tosissaan esitä sitä, että yhteiskunnan tulisi hyväksyä se tilanne, että meillä ihmisiä sairastuu yleisvaaralliseen tartuntatautiin.
Mitä me oikeastaan tiedetään, kun tässä keskustelussa viitataan toiseen aaltoon, mitä me loppujen lopuksi tiedämme tästä toisesta aallosta?
Ei oikeastaan juuri mitään, että tässä on niin paljon tämmöistä niin kuin mielipidettä ja olettamusta, jotka ei perustu tieteelliseen tietoon, että toki on niin, että kun on uusi virus kyseessä ja väestöllä ei ole immuniteettia, niin on riski, että tämä tauti leviää hallitsemattomasti, ja sen takia näitä rajoitustoimenpiteitä on tehty. Mutta ei toista aaltoa välttämättä tule, ja jos meillä niin kuin toimitaan oikein, niin ei sitä toista aaltoa koskaan tule. Lopultahan tämä tauti saadaan kuriin todennäköisesti vasta rokotteella, mutta olen kyllä aika optimistinen siihen, että rokotekehitys, johon nyt uhrataan valtavasti voimavaroja ja jota maailman parhaat tutkijat tekee isolla panostuksella, niin johtaa kuitenkin varsin nopeasti, eli puhutaan vuoden kahden aikataulusta, niin rokotteen aikaansaamiseen. Ja jos me pystytään pitämään tämä tauti kurissa siihen saakka, niin silloin koskaan ei tule mitään toista aaltoa.
Professori Lasse Lehtonen, sinä olet sekä lääketieteen että oikeustieteen tohtori, joten olet juuri oikea ihminen vastaamaan tähän kysymykseen, että kun laumaimmuniteetista puhutaan tässä keskustelussa, niin toisaalta sanotaan, että se on tietynlainen strategia, Ja sitten sanotaan toisaalta, että lauman immuniteetti on ilmiö, toisin sanoen tarpeeksi monen ihmisen pitää vain populaatiossa saada infektio, niin sitten syntyy pikkuhiljaa lauma-immuniteetti. Nyt kysyn sinulta tämmöisen maallikon, ehkä tyhmän kysymyksen, että mikä on loppujen lopuksi tämä lauma-immuniteetin tieteellinen pohja?
No monissa virusinfektioissa tosiaan käy niin, että sitten kun riittävän suuri osa väestöstä, tyypillisesti joku 80% on sairastanut virustaudin, niin tämä tauti ei enää tartu sitten siihen jäljellä olevaan 20%, kun se ei pysty leviämään väestössä. Mutta nämä koronavirukset on hankalia siitä, että meillähän on lukuisia ylähengitysteissä flunssaa aiheuttavia koronaviruksia, jotka niin kuin vuodesta toiseen sairastuttaa ihmisiä, samoja ihmisiä, ja näiden pinnallisia infektioita aiheuttavia virusten strategia kai on vähän just semmoinen, että ne ei aiheuta niin voimakasta infektiota, että ihmisille kehittyisi immuniteetti niitä vastaan, joten ne pystyy sitten infektoimaan samaan ihmiseen montakin kertaa. Ja tästä uudesta koronaviruksesta nyt sitten ei tiedetä. Me tiedetään, että joillekin ihmisille kehittyy suojaavia vasta-aineita, mutta valitettavasti nyt ainakin on jonkunlaista tuntumaa siitä, että kaikille ei näin välttämättä kehity, joka sitten taas merkkaa sitä, että tämän nimenomaisen viruksen suhteen niin ei infektion sairastaminen laumasuojaa aiheuta, vaan sitten tarvittaisiin semmoinen rokote, jossa sitten on mahdollisesti tämmöisiä adjuvantteja, eli immuunijärjestelmää vahventavia tekijöitä, joilla sitten saadaan nopeasti suoja tätä virusta vastaan. Sitten adjuvanttien haastehan sitten on, että ne voi joskus aiheuttaa liian voimakkaan immuunireaktion, että tämä sika-influenssapiikki ja narkolepsia on tässä niin kuin valitettava esimerkki. Mä olen itse jo niin pitkään ollut sairaanhoidon hallinnossa mukana, että muistan hyvin sen edellisen pandemian, jossa sitten oli kauhean kiire saada koko Suomen väestö tai riittävän määrä rokotetuksi, ja mentiin tämmöisellä niin sanotulla yhden piikin taktiikalla, kun normaalisti rokotuksissa tarvitaan se boosteri, joka vahventaa sitä immuniteettia, niin sitten otettiin semmoinen adjuvanttirokote, joka tehosti immuunijärjestelmää sitten valitettavasti joillain niin, että tuli näitä haittoja. Mutta tämä vaan niin kuin osoittaa sen, että vaikka infektio sinänsä on niin kuin omanlaisensa, niin me pystytään rokoteteknologialla sitä ihmisen immuniteettia kyllä muokkaamaan niin, että todennäköisesti tämmöiselle koronaviruksellekin, johon normaalisti immuniteettia ei synny, niin pystyttäisiin kehittämään rokote.
Miten sanot Ruotsin strategiasta?
No siis mielestäni Ruotsillahan ei ole mitään strategiaa, siis sehän on vaan sitä, että levitetään kädet pystyyn ja annetaan olla ja uskotaan, että luonto hoitaa. Eli siinä on muista hyvin samoja elementtejä kuin on vaikka rokotevastaisuudessa, että on parempi sairastaa infektio luonnostaan ja sitä kautta tulee joku ihmeellinen supersuoja väestölle kuin se, että pyrittäisiin niin kuin lääketieteen keinoin hallitsemaan sitä tilannetta ja estää väestön turhat kuolemat. Että kyllähän ruotsalaisia tämän, voisiko sanoa, ihmiskokeen takia tulee aika paljon kuolemaa, ja mielestäni tulee kuolemaan ihan turhaa. Ja tämä Ruotsin strategiahan aiheuttaa Suomellekin ongelmia, ei pelkästään sen takia, että sitä käytetään tämmöisenä hassuna referenssinä tässä keskustelussa, vaan se, että kun me puhutaan nyt vaikka näistä matkustusrajoituksista ja tästä puhtaiden alueiden kuplasta, mihin viittasin, niin meidän maantieteellinen sijaintihan on haastava, kun me ollaan Ruotsin ja Venäjän välissä, eli meillä on kaksi maata niin kuin naapureina, joissa sitten on tämä virus riehuu vapaana, ja sitten ehkä Baltiassa ollaan tiukempia ja siellä sitten on turvallisempaa liikkua, eli tämä tietyllä tavalla sitten pistää meidät aika hankalaan rakoon tämä maantiede jälleen kerran.
Nyt nämä rajoitukset on ollut vallalla ihan joka puolella Suomea. Mitä sanot semmoisesta mahdollisuudesta, että meidän pitää porrastaa näitä alueita niin, että kaikkialla ei ole voimassa Suomessa samat rajoitukset?
No, mä itse asiassa itse koko ajan kannattanut tämmöistä alueellista lähestymistapaa ihan siitäkin syystä, että meidän tartuntatautilainsäädäntö, jota tunnen tietysti viran puolesta niin kuin tosi hyvin, niin on rakennettu tämmöisten alueellisten orgaanien, joko kuntien tai aluehallintovirastojen varaan. Eli meillä aivan hyvin voisi olla joko alueita tai kuntia koskevia rajoituksia, ja mä en ole niin kuin ollenkaan hirveän hyvin ymmärtänyt sitä, että minkä takia esimerkiksi koulut on ollut koko maassa kiinni, kun meillä on maakuntia, joissa ei ole ollut yhtään virustapausta. Että kyllähän tässä tietysti olisi pitänyt vähän katsoa karttaa ja käyttää järkeä. Meidän epidemiakeskus on Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla, ja meillä on siellä on tämän taisteluhaasteet lainausmerkeissä, eli jos me saadaan pääkaupunkiseudulla tämä epidemia pidettyä kurissa, niin silloin Suomen tilanne on niin kuin todella hyvä, ja me aika pienillä toimilla pystyttäisiin tämä epidemia myöskin pääkaupunkiseudulla tukahduttamaan, jos nyt sitten vaan poliittista tahtoa asiaa löytyisi.
Sitten on puhuttu tässä keskustelussa myös epäsuorista vaikutuksista. Esimerkiksi Ruotsissa tätä kansanterveyttä mietitään jollain 4-5 vuoden aikajänteellä, ja idea siinä on se, että pitää katsoa näitä koronan epäsuoria vaikutuksia. Toisin sanoen, miten tulee leikkausjonoja ja miten tämä vaikuttaa kansantalouteen ja sitä kautta kansanterveyteen pitemmällä aikavälillä. Mitä sinä sanot seuraavasta väitteestä, että näitä epäsuoria vaikutuksia aliarvioidaan helposti tässä keskustelussa?
Ne on toki tärkeitä, mutta jälleen niin kuin tämä terveyden ja sairaanhoidon realiteetti on kuitenkin se, että mitä vähemmän meillä on koronapotilaita hoidettavana, sitä enemmän meillä riittää resursseja muiden potilaiden hoitoon. Eli mitä paremmin tämä epidemia onnistutaan painamaan alas, sitä paremmin me pystytään hoitamaan sosiaali- ja terveydenhuollon muut tehtävät. Eli mä en näe tässä niin kuin oikein mitään ristiriitaa. Että musta tässä on tämmöinen hassu niin kuin ajatteluvirhe itse asiassa, niin kuin se, että meillä niitä koronapotilaita tulisi, niin jotenkin parantaisi terveydenhuollon toimintakykyä. Päinvastoin meidän pitäisi tämänkin syyn takia pitää mahdollisimman pienenä ne potilaiden määrät.
Lasse Lehtonen, terveysoikeuden professori, mikä aikajänne sinulla itselläsi on, kun katsot tästä eteenpäin?
No kyllä mä katson tietysti tätä, me katsotaan tätä sairaalassa päivittäin, me tehdään skenaarioita niin kuin viikkoja eteenpäin, ja sitten tietysti katsoo tätä globaalia tilannetta, niin puhutaan niin kuin vuoden kahden skoopista. Eli tällä hetkellä, jos ei nyt jotain ihan dramaattista tapahdu, niin kesän yli tämä tilanne pysyy hyvänä. Jos me pystytään painamaan tämä virus tartuntojen määrä minimiin Suomessa, niin mä en usko, että meillä syksylläkään tulee mitään ongelmia. Mutta jos tämä epidemia jatkuu tällä tasolla, kun se nyt Suomessa on, niin on aika todennäköistä, että meillä syksyllä tulee merkittävästi enemmän potilaita kuin mitä meillä nyt on. Ja se on semmoinen tilanne, mikä pitäisi pystyä välttämään. Ja sitten meidän täytyy niin kuin oikeasti panna paukkuja siihen rokotteen kehittämiseen ja saamiseen Suomeen. Eli Euroopan unionillahan on iso yhteinen hanke tämän rokottamisen kehittämiseksi ja EU-maiden asukkaiden rokottamiseksi, johon tämä rokote tulee. Niin kyllähän Suomen tarvitsisi tässä olla niin kuin hyvin aktiivinen ja niin kuin huolehtia asia niin, että sit jos ja kun tämmöinen rokote tulee, niin me päästäisiin aika lailla niin kuin etulinjassa sitten kuitenkin väkeämme rokottamaan. Ja jos EU-politiikkaa ajattelee, niin se peruste, minkä takia suomalaisille sinne rokote pitäisi nopeasti saada, on just tämä tilanne Ruotsin ja Venäjän välissä. Eli me olemme sitten korkean riskin alue sen takia, että meidän naapurimaissa tämä tilanne on todennäköisesti näin huono.
Viimeinen kysymys, että kun tämän prosessin aikana on tuotu esiin, että hallitus teki todella kovia päätöksiä ja että mahdollisesti THL olisi ollut enemmän Ruotsin linjan kannalla, mutta sitten hallitus löi ikään kuin kopautti nuijalla pöytään ja vaati kovia rajoituksia ja syynä oli poliittinen paine. Lasse Lehtonen, miten tämä sinun mielestäsi on oikein mennyt?
No, kyllä mun käsitys tosiaan on se, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos peesasi aika pitkälti Ruotsin linjaa tässä niin kuin tammi- ja helmikuussa. Ja sitten tämä poliittinen paine, joka tuli Euroopasta, tai poliittinen viesti, jota Suomen valtion johto haki Euroopasta, toi selkeästi esiin, että tämä on niin kuin merkittävä uhka koko järjestelmälle. Ja kyllä mun omien tietojeni mukaan niin se kohtalainen poliittinen vääntö käytiin, jossa sitten sekä oppositio, valtionjohto että hallituksen sisällä osa hallituspuolueista sitten ajoi läpi tätä tiukempaa linjaa. Itse asiassa minulla on vähän semmoinen tunne että pääministeripuolue ei ole ollut se puolue, joka on ollut näiden rajoitusten kannalla, mutta siellä on muita puolueita sitten, ei vain yksi puolue, vaan muita puolueita, jotka on selkeästi nähnyt tämän koronan niin kuin suurempana uhkana ja hakenut ehkä enemmän tätä Saksan, Ranskan linjaa tämän epidemian hoidossa. Ja niin kuin sanoin, niin mä olen itse koko ajan ollut tämän eurooppalaisen linjan kannalla. Ja se on mielestäni viisas tapa ja musta kannattaa todellakin sitä Saksan esimerkkiä aika tarkkaan katsoa. Ja uskoisin, että siltä tieltä löytyy ne keinot, joilla niin kuin nopeimmin tämä tilanne saadaan niin sanotusti normalisoiduksi.
Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Osa 2. Ovatko intellektuaalit menettäneet asemansa ja pelin tässä maassa? Donner, elämänkerran tekijä, Kai Ekholm. Hashtag, onko uusi Donner edes mahdollinen?
Kai Ekholm, Donnerin poika, Jön Donnerin poika Otto Gabrielsson on kirjoittanut kirjan Rikkaruoho, viimeinen kirje isälle, ja siinä hän kritisoi isänsä, joka kutsui muun muassa häntä erehdykseksi mammuttiteoksessaan. Pitäisikö meidän, siis yleinen kysymys on tämä, pitäisikö meidän esimerkiksi Donnerin tai jonkun muun intellektuellin tai taiteilijan tuotantoa katsoa nimenomaan esimerkiksi sen läpi, miten hän on kohdellut lapsiaan tai esimerkiksi rakastajattariaan?
No tietenkin intellektuellinen historia on täynnä tämän tyyppisiä asioita. On muitakin perheensä jättäjiä ja on rakastajattaria, on Sartre oli amfetamiinin käyttäjä ja niin edelleen. Harvoin intellektuellista niin kuin pyhimyksiksi on tai tällaisiksi niin kuin esikuviksi. Mutta mä olen tuossa kirjassani keskittynyt oikeastaan vaan Donnerin tuotantoon. Et siinäkin on haastetta ihan riittävästi. Ja kyllä mä lähden siinä alussa, että nämä on hänen yksityisasioitaan, jotka ei ihan varsinaisesti meille kuulu.
No kun sitten toinen väite on se, että tavallaan Jön Donner oli kokonaistaideteos ja yksityiselämä ja teokset, niiden välinen raja oli hyvin häilyvä. Niin näin ollen sitten meillä on ikään kuin oikeus arvostella jopa kuoleman jälkeen hänen yksityiselämäänsä ja moraalisoida sitä. Mitä sanot tästä väitteestä?
Se on selvä. Hän eli alastoman elämän, eikä hän näitä elämänkäänteitään paljon vaivautunut peittelemään ja kommentoi sitten ikään kuin ulkopuolisina näitä asioita. Toinen kysymys, että miten ne sitten näkyy hänen tuotannossaan ja miten ne liittyy. Että kyllä mä rakensin hänestä sellaisen kuvan, jossa hän aloittaa lukevana teininä, nuorena marksilaisena, elokuvaliikkeen ja elokuva-arkiston perustajana, pani omaa rahansa Areena-lehteen, nousi nopeasti nuorena Kiilan puheenjohtajaksi, kansainvälistyi ja rupesi kirjoittamaan näitä kirjoja. Sitten se tavallaan se Donnerin elämänhallinta ja maineenhallinta, niin se on aika hankala asia, että hallitsiko hän sitä ihan itsekään. En mä osaa sitä sanoa.
Nyt itse asiassa näiden suurten intellektuellien jotka ohjasivat tätä suomalaista yhteiskunnallista keskustelua, niin aika näyttää olevan ohi. On viitattu siihen, että yhtenäiskulttuurin aika on ohi ja ainoastaan jossain Vesa-Matti Loiri laulaa Lapin kesää. Viittaa nyt esimerkiksi Donnerin hahmoon ja Turkan hahmoon. Kun sä analysoit kirjassasi nimenomaan tätä muutosta, niin onko nyt niin, että suurten kirjailijoiden, jotka kokoaa meidät suomalaiset, ja suurten intellektuaalien aika on, se on mennyttä aikaa?
Se on. Mä lähden siitä, että kirjallisuusinstituutiona on käymässä vähiin. Se ei lopu. Kyllähän kirjoja kustannetaan, mutta jos sä katsot kustantamoita, siellä on kaikki kustannustoimittajat ulkoistettu. Kriitikoitaan puolet siitä, mitä meillä oli 10 vuotta sitten. Painettua tekstiä luetaan entistä vähemmän. Ja mä olen iloinen, että tämä kirja nousi tämmöiseksi vähän niin kuin keskusteluareenaksi, jossa ihmiset haluaa kirjan kautta keskustella tästä aiheesta, ja sitähän me tehdään nytkin. Mutta kaikki merkit viittaa siihen, että kirjallisuusinstituutiona alkaa olla todella vähässä hapessa. Opetusministeriö ei ole juurikaan tuonut minkäänlaisia uusia tukitoimia, ja eikä kirjallisuus tietysti hengitäkään huonossa hapessa, vaikka siinä kuinka rahaa pumpattaisiin. Mutta meillä on enää kourallinen kirjailijat, jotka tekee tätä päätyökseen, ja Donner oli aivan harvinainen, että eihän 60 vuotta kukaan kirjoita ilman niin kuin vahvaa tahtoa ja omistautumista ja aivan huippuluokan, kuten hän itse sanoi, perslihaksia.
Sitten tietenkin jotkut kaipaa siihen entiseen aikaan, niin minäkin muuten monessa mielessä olen nostalgikko, mutta mikä tämän korvaa sitten näiden intellektuellien ja kirjailijoiden aseman suomalaisella näyttämöllä?
Se on hyvä kysymys, koska ei sitä korvaa mikään. Eli meillä on tällaista algoritmien tuottamaa höpinää, ja ihmiset on jossakin sosiaalisessa mediassa, nehän on vähän niin kuin päiväkodissa siinä. Televisio-ohjelmat, jos katsoo jotain 5:30, niin vai 6:30, mikä se on, sehän on ihan lastenohjelma. Ja kaikki sohvaperunat sumut, nehän on tuotettu ihan tällaiselle niin kuin varhaisteinille. Siis, että alin yhteinen nimittäjä löytyy tästä, miten vaan saadaan niin kuin mahdollisimman paljon katsojia. Että jollain laillahan, kun ihminen lukee tai halutaan, että joku nuorikin lukee, niin eihän se aina ole hauskaa. Että jos sä marssit vaikka armeijassa tai juokset maratonin, niin eihän se hemmätti soikoon voi olla koko ajan hauskaa. Et lukemisen täytyy ainakin siinä harjoitteluvaiheessa olla työtä ja tuskaa, ja niin se on meille kirjoittajillekin. Mutta sitten se palkinto on ihan eri luokkaa. Eli meillä on tämmöistä nopeiden palkintojen kulttuuri, jossa ihmiset ja algoritmit ja eri alustat sylkee näennäisen tyydyttävää kamaa, mutta kirjallisuus loppujen lopuksi sitten vasta rakentaa meille kokonaisen talon.
Jos ajattelee Jön Donneria provokaattorina, niin eikö tässä ole tapahtunut myös sellainen muutos, että provokaatiot kuolevat Twitterissä noin parissa päivässä. Toisin sanoen puoliintumis- ja kuolentumisaika on todella nopea. Niin, että itse asiassa me nyt eletään semmoisten jatkuvien pikkuspektaakkelien aikakautta somessa, ja itse asiassa semmoinen suuri provokaatio, jonka tekisi joku intellektuaali tai kirjailija, niin se on itse asiassa aika mahdotonta nykyään, niin että sillä olisi jotain kestäviä seurauksia.
Se varmasti on näin, ja musta tämä on tällaista älyllistä kaljakelluntaa, jossa ihmiset tuntuu vaan viihtyvän ja lämmintä kylpyvettä riittää. Ja meillä on valtava empatiavaje kaikilla. Eihän me muuten näitä ruoan kuvia ja koiran kuvia ja kissan kuvia sinne postattaisi. Meillä on valtava tämmöinen taputtelun ja holding hands -vaje, jota me kaivataan etenkin nyt koronan aikaa. Mutta kun kirjallisuus ei aina palkitse, ja Donner oli siitä hyvä esimerkki, että hän kirjoitti aika vaikeastikin joskus vaikeista aiheista, esimerkiksi Berliini, Tonava, ja eikä hän välittömästi palkinnut lukijaansa, mutta se kokonaisura, minkä hän toteutti, niin se on kyllä aika komeettamainen, jos ajattelee 60 plus kirjaa ja 4000 artikkelia. Se hänen työmoraalinsa ja jaksamisensa on niin kuin aika esikuvallista.
Mikä sinun mielestäsi, jos ajattelee hänen kapinaansa, puhutaan nyt kapinasta, niin mikä Jön Donnerin kapinassa on ikään kuin kestävää suomalaisen kulttuurin kannalta?
Kapina on aika kapea ilmaisu. Mä tuossa aamulenkillä, kun vedin happea tätä haastattelua varten, niin mietin, että miksi häntä on vaikea määritellä. Siksi, että jokaista intellektuellia on lähes mahdoton määritellä tyhjentävästi, koska se juuri, siihen se juuri se intellektuaalisuus perustuu. Jokainen intellektuaali vaihtaa aina suuntaa. He ovat ikään kuin tällaisia volttimittareita tai amperimittareita, jotka rekisteröivät, mitä ympärillä tapahtuu, niin kuin sinäkin olet ollut. Ja he ovat yleensä aika herkkää väkeä ja osaavat verbaalisesti äärettömän lahjakkaasti ilmaista sen. Ja siitä syntyy se ikään kuin fiilis, että nämä on kapinallisia. Niinhän sinustakin siellä on sanottu, että sä oot tommoinen kapinallinen, vaikka sä tuskin itse ajattelet tekeväs muuta kuin hyvää työtä. Ja sama oli Donner, että en mä usko, että hän nyt ihan piruuttaa niin kuin aina. Ehkä nuorena hän tekisi aika paljon. Mutta kyllä hänessä oli se vakava puoli, etenkin vanhemmiten, että hän halusi arvostusta siitä pysyvästä jäljestä ja pysyvästä työstä, minkä hän oli kirjallisuuden palveluksessa tehnyt.
Mutta jos ajattelee näin, että Jön Donner on ikään kuin jonkinlainen peili, hänen elämänsä ja tuotantonsa on jonkinlainen peili, hänen provokaationsa on jonkinlainen peili suomalaisen kulttuurin näyttämällä, joka näyttää jollain tavalla meidän oman kuvamme, niin minkälainen peili hän oli?
Joo, olen ajatellut ihan samoin, että kun sanotaan, että hän oli ristiriitainen, niin ehkä me olemme ristiriitaisia tai ehkä me olemme yksinkertaisia. Että eihän nyt niin tavattoman ristiriitainen ollut. Hän teki monia asioita ja hän teki niitä loogisesti aika lailla samalla tavalla monta vuosikymmentä. Että meidän on vaan vaikea hahmottaa sitä, että joku tekee niin eri lailla asiat epäporvarillisesti ja epäsovinnaisesti kuin hän teki.
Eikö yksi asia, mikä hänessä oli silmiinpistävä, että hän oli niin kuin alusta asti kosmopoliitti. Ja häntä oli niin kuin loppujen lopuksi aika vaikea määritellä, että hän oli harvinainen hahmo Suomessa nimenomaan sen takia, hän tuli aristokraattisesta taustasta ja sitten hän niin kuin ikään kuin rikkoi kaikki konventiot, kaikki sovinnaisuudet, miten ihmisen pitää käyttäytyä, kun hän tulee aristokraattisesta ylemmän luokan kulttuurista.
Kyllä, hän oli jatkuva muuttolintu. Ja tätä Suomi-Ruotsi muuttelua, niin tätähän on aika paljon ihan väsymiseen saakka. Mutta se, että hän teki Berliinistä henkisen kodin, sitten tämä maailmakirja on aivan loistava. Hän halusi näyttää esimerkiksi, että Olavi Paavolainen kävi puolessa tusinassa maassa ja hän heitti tuossa semmoisen 15 maan keikan ihan niin kuin noin vaan ja teki kirjan siitä. Mutta sitten hän aika pian huomasi, että ei hän pysty tämmöisiä mestariteoksia tekemään koko ajan. Ja sitten hän teki tällaisen vähän journalistisen autofiktio-tunnustuskirja, Talk of Town, följetongi, juorukirja, miksauksen, joita hän pyöritti sitten varmaan parikymmentä kappaletta tähän maailmaan.
No mä palaan hetkeksi Kai Ekholm tähän teemaan tästä taiteilijan roolista, siis hänen yksityiselämästään ja sitten sen suhteesta tähän tuotantoon. Oletko sinä huomannut, että nyt on ihan uusi käsitys siitä, että miten taiteilijoiden yksityiselämä ja heidän tuotantonsa ovat suhteessa keskenään. Viittaan esimerkiksi MeToo-kampanjoihin ja tiettyihin näyttelijöihin, viittaan Woody Alleniin ja häntä kohtaan esitettyihin syytöksiin ja mitä seurauksia näistä syytöksistä on ollut hänen uralleen. Niin, että meidän mielestä, kun ennen taiteilijalla oli erityisoikeuksia, hän ikään kuin eli nuhteettoman keskiluokan puolesta, niin nyt hänen täytyy ikään kuin olla hyvä porvari tai olla rikkomatta rajoja. Hänellä ei ole enää erityisoikeuksia.
Se on ihan totta. No, Donnerin kaltaiselle taiteilijalle on annettu paljon enemmän moraalista liikkumavapautta ennen vanhaan, mutta toisaalta hän on luonut itsestään julkisen henkilön ja silloin ajatellaan, että hän on julkista omaisuutta myös. totta kai hänellä on myös oma yksityiselämä, niin kuin meillä kaikilla on. Ja se synnyttää semmoisen tietynlaisen illuusion, että me omistamme hänet. Meillä on oikeus arvioida häntä ja meillä on oikeus solvata ja pilkata. Mutta sekin liittyy taiteilijan rooliin, tämmöinen uhriutuminen ja ivatuksi tuleminen ja pilkan kohteena oleminen. Koska todellinen intellektuelli, niin ei se piittaa tällaisesta. Eikä Donnerkaan piitannut sitä oikeastaan. Häntä harmitti hirveästi jotkut Antti Majanderin huonot kritiikit. Hän olisi halunnut paljon enemmän tällaista hyvävelitaputtelua, jos näin sanotaan. Mutta taiteilijuuteen kuuluu se narriutuminen.
Kai Ekholm, kun olet tutustunut todella perinpohjaisesti Jön Donnerin tuotantoon ja hänen elämänsä kirjoittaessasi tätä elämänkertaa, niin mitkä olivat sinulle suurimpia yllätyksiä tämän prosessin aikana?
Se, että hän oli niin hyvä kirjoittaja, esimerkiksi elokuvakritiikit on aivan erinomaisia. Ja sitten toinen, että suomenruotsalaisessa lehdistössä ja ruotsalaisessa lehdistössä häntä käsitellään aivan eri lailla. Häntä käsitellään aitona intellektuellina, hänen jokaista käännettään ja ratkaisuaan seurattiin hyvin tarkoin, miksi hän teki. Sitten taas suomalaisessa lehdistössä häntä ivattiin, esimerkiksi Pentti Poukka, Uusi Suomi. Tai sitten käsiteltiin tämmöisenä tabloidi-hovinarrina, että ani harvat suomalaiset kriitikot, kuten Pekka Tarkka, löysivät hänestä sen intellektuellin, jota hän sitten todella oli.
No kun pitää ottaa tietenkin tähän loppuun yksi esimerkki kohusta, joka liittyy Jön Donneriin. Otan yhden esimerkin. Kohusta, joka jollain tavalla resonoi meidän oman aikamme keskusteluiden kanssa suorastaan kummallisella tavalla. Kai Ekholm, mikä oli Gambia-spektaakkeli tai kohu?
No, se oli aika surullinen Hymylehden episodi, jossa Donner muistaakseni kosti jotakin naisen kuvia, mielestään kosti naisen kuvia skandaalin tekemällä vielä tyhmemmän teon. Eli hän tämmöisen Iidan kanssa pehersi hiekkarannalla ja yhdynnänomaisissa asennoissa. Ja sitten tämä Iida-parka tuli vielä raskaaksi. Donner ei ollut todellakaan isä, mutta se oli täysin tällainen pedattu juttu, joka sitten Suomessa meni Hymylehden lukijoille aivan täysin. Ja tästä hän on saanut niin kuin valtavasti häpeää. Sitten mä aika tarkkaan sen siinä kirjassa tuon sitten esiin, koska se kuuluu hänen tähän häpeälistaansa.
Ja tämä tapahtui nimenomaan Gambiassa, ja tähän liittyy myös jonkinlainen kirje tähän kohuun, jossa häntä syytettiin tyypillisestä valkoisen valloittajan asenteesta, kolonialistin asenteesta, muistanko oikein?
Joo, siinä oli gambialainen opiskelija täällä teki oikeuskanslerille tästä kantelun ja yritti tehdä tästä vähän isomman jutun, mutta kyllä se sitten loppujen kuivahti. Ja Donnerhan sitten taas loi uusia skandaaleja, että ei hän tähän pysähtynyt.
Kai Ekholm, oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitos sinulle.
Yle Puheessa Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Osa 3. Kirjailija Juha Itkonen. Onko tämä Suomi tyhmistyvä kansakunta, koska me emme lue? Hashtag olet dorka, jos et lue.
Kirjailija Juha Itkonen, mikä on sun ensimmäinen järisyttävä lukukokemus, joka aiheutti aivomyrskyn?
Kyllä silloin saa mennä ihan tuonne lapsuuteen asti. Muistan lukeneeni veljeni Leijonamieltä Astrid Lindgrenin silloin itsekseni, ja se aiheutti isoilla teemoillaan aivomyrskyn. Se on ehkä ensimmäinen itse lukemani teos, joka näin teki.
Minkälaisia on ollut sun myöhemmät lukemisen aiheuttamat aivomyrskyt? Mä tarkoitan sellaisia pisteitä elämässä, missä joku kirja muuttaa omaa ajattelua?
No, lukiossa oli tietysti sellaista yleisesti aika, jolloin ihmiset etsivät itseään ja löytävät identiteettinsä, ja mä lähdin hakemaan sitä kirjallisuuden suunnasta, ja silloin oli siis Milan Kunderan teokset, oli 90-luvun alkupuolella pinnalla, ja niissä oli, mä myöhemmin analysoin, että ne oli sellaisia taatusti älykkäitä, niissä oli tämmöinen keski-eurooppalainen ote ja filosofisia teemoja ja muuta, että niitä tuntiessa saattoi tuntea itsensä niin kuin varmasti älykkääksi. Ja samaan aikaan runous alkoi puhutella kyllä, muun muassa Edith Södergranin hyvin, hyvin dramaattiset runot puhuttelivat silloin nuoren ihmisen sielua.
Kun nyt sanotaan, että kirjailija ja intellektuellin asema Suomessa on murenemassa, ja tässä ohjelmassa aikaisemmin Jön Donner elämän kerran tehnyt Kai Ekholm puhui tästä, että tilanne on aivan erilainen kuin se oli esimerkiksi vielä ehkä kenties 80-luvulla. Niin mitä sinä ajattelet tästä kirjailijoiden ja intellektuellien aseman murenemisesta yhteiskuntakeskustelussa ja julkisuudessa?
No, se on hyvä kysymys. Musta tuntuu, että mä julkaisin esikoiskirjani 2003, on siis ollut kohta 20 vuotta itse kirjailijana. Musta tuntuu, että se on siinäkin ajassa muuttunut. Yhtä lailla tietysti tämä niin kuin taaksepäin suuntautuva katse on jotenkin ollut aina, että silloin 2000-luvun alussa puhuttiin, että kun nyt on tällaista ja ennen oli hyvin, että tavallaan me kuljetaan tätä polkua aina vaan eteenpäin, että jossain on tämä kaihoisa niin kuin aika, jolloin kaikki oli hyvin ja kirjailijat suuria ajattelijoita ja intellektuelleja. Mutta kyllä se näin on, että siis kevyemmäksi se on mennyt ja se on semmoinen ihmeellinen kaksoisvaatimus, että tavallaan yhä toivottaisiin, että kirjailijat olisi jotain suuria ajattelijoita ja orakkeleja, ottaisi sen paikan, odotetaan sitä suurta yhteiskunnallista romaania, mutta sitten mä en ole ihan varma, että onko tällaiselle niin kuin oikeasti kysyntää tai mitään niin kuin mahdollisuuksia tällaista romaania muodostua tässä ajassa.
No, otetaan nyt tämä valtava jättiläinen esimerkiksi, Väinö Linna, joka muutti kansakunnan itseymmärrystä ja jolla on ollut aivan valtava merkitys. Niin onko sun mielestä siis niin, että uudelle Väinö Linnalle ei todellakaan ole tilausta, koska täällä ei enää kaivata samanlaista koko kansakunnan kehystarinaa?
Täällä ei enää lueta samassa mielessä. Täällä ei, musta tuntuu, että kirjallisuudelle ei anneta sellaista merkitystä. Täällä ei ehkä ole niin kuin, jos ajatellaan nyt vaikka työväenluokkaa, josta Linna itse nousi ja jolla hän myös kirjoitti, niin silloin aikanaan jälleenrakennus Suomessahan kirjallisuudella ja lukemiselle annettiin myös työväenluokan keskuudessa erittäin suuri merkitys. Mun mielestä sellaista nyt ei niin kuin oikeastaan ole näköpiirissä tässä ajassa. Niin musta tuntuu, että tarpeeksi suuret kansanjoukot eivät enää lue, jotta romaani voisi kertoa jonkun niin kuin yhteisen kertomuksen koko kansakunnalle.
Mutta eikö tässä ole myös taustalla tämä antielitismi? Toisin sanoen eliitti on, jos käyttää nimenomaan antielitistien ilmausta, se on perseestä. Tämähän on tyhmistyvä kansakunta monessa mielessä. Ei saa olla eliittiä. Sitten on tällainen hengen demokratia, jossa jokainen öykkäri on laulun arvoinen. Eikö kirjailijoiden ja intellektuaalien asema ole nimenomaan sen takia surkea, että eliittiä ei enää oikein saisi olla?
Joo, kyllä se liittyy tähän. Ja tämä nyt ei ole ainoa tyhmistyvä kansakunta. Tämä on tyhmistyvä maailma, nyt niin kuin provokatiivisesti sanottuna. Että ainakin siis ihan varmasti tämä on keskittymiskyvyttömämpi maailma. Tämä on niin kuin levottomampi ja tuommoinen lyhyempiin ärsykkeisiin reagoivampi maailma. Se on aivan päivänselvää. Ja sitten voidaan niin kuin siirtyä väittelemään siitä, että merkitseekö se väistämättä tyhmistymistä. Mä olen siinä määrin kyllä pelokas konservatiivi, että mä luulen, että se tarkoittaa kyllä tyhmistymistä.
No, kun puhuit tuosta keskittymiskyvyn heikkenemisestä, niin onko nyt ihan
kertakaikkiaan vaan niin, että kirja on joutunut ajankäytön suhteen sellaisen kilpailun kohteeksi, mitä se ei voi tulevaisuudessakaan voittaa. Se peli on hävitty. Mä otan yhden esimerkin sulle. Keskiluokka, sellainenkin keskiluokka, joka lukee kirjoja, niin kyllä se ykköspuheenaihe useimmiten kuitenkin on TV-sarjat. Ei suinkaan kirjallisuus. Ja jopa niillä ihmisillä, jotka käyvät lukupiireissä, niin se on heilläkin usein se ykköspuheenaihe TV-sarjat.
Kyllä se näin on. Tässä nyt kun poikkeustilan aikanakin olen seurannut somea, niin kyllä tietysti omassa kaveripiirissäni, jossa on paljon kustannusalan ihmisiä ja kirjailijoita, niin kyllä siellä kirjavinkkejäkin vaihdetaan, mutta huomattavasti enemmän kuitenkin kysellään suoratoistovinkkien perään. ja sitten jos mä ajattelen niin kuin omia lapsiani, niin välillä musta tuntuu siltä, että myöskin tämä suoratoistopalveluiden sarjojen kerronta, niin sekin alkaa olla liikaa keskittymiskykyä vaativaa, että he katsoo mieluummin tällaista niin kuin 5 minuutin YouTube-sisältöä. Että sitten aina sanotaan, että kyllä kirjallisuus aina säilyy, koska tarinan kerronnalle on aina kysyntää, mutta sitten kun mä katson välillä oikein tässä synkässä mielentilassa vaikka just lasteni median käyttötottumuksia, niin eihän musta vaikuta erityisen niin kuin kiinnostuneelta tarinoista. Sälä ja Silppu tuntuu niin kuin kelpaavan myös.
Kirjailija Juha Itkonen, sä oot myös Lukukeskuksen hallituksen puheenjohtaja. Niin mä otan sulle täältä, sä tunnet nämä luvut paremmin, mutta mun silmiin pisti tämmöinen luku. Vuonna 2002 21% 15-24-vuotiaista luki yli 10 kirjaa vuodessa. Vuonna 2017, 15 vuotta myöhemmin, tämä luku oli 6%, siis joka tässä ikäluokassa 15-24-vuotiaissa luki yli 10 kirjaa. Et muutos oli 2000-luvullakin aika selvä. Nyt mä kysyn sulta, että siellä kotona, miten sä yrität saada lapsesi lukemaan?
Niin, mä oon tosiaan tässä lukutaitotyössä ollut mukana ja yksi erittäin tärkeä viesti siinä on se, että vanhempien pitäisi antaa se esimerkki lukea lapsilleen ja kotona pitäisi olla kirjoja ja muuta ja näin se on, mutta omasta kokemuksestani voin sanoa, että ei se mitenkään automaattisesti sitä johda siihen, että lapset lukisivat innokkaasti ja lukeminen olisi sille helppoa. Kyllä mulla kotona tämmöinen hieman suutarilapsilla ei ole kenkiä tilanne. Ja tässä on sitten tärkeää miettiä, että minkä takia tästä lukutaidosta puhutaan. Totta kai mä haluaisin kirjoja, että ihmiset lukee kirjoja. Mä näen siinä arvon kirjallisuudessa, kaunokirjallisuudessa, mutta et se isompi huoli tässä on se, että kun tuo lukeminen menee noin vähin ja lukutaito polarisoituu, niin millaiset sitten on näiden huonosti lukevien eväät toimia yhteiskunnassa, joka ainakin toistaiseksi rakentuu tietyiltä olennaisilta osin kirjoitetun viestinnän päälle, niin mä näen, että tässä on suuri riski johtaa niin kuin entistä suurempaan eriarvoisuuteen, että ne ihmiset, jotka osaa lukea, käyttää hyvin kirjoitettua kieltä, entistä pienempi joukko, he tietyllä tavalla sitten pyörittää tätä yhteiskuntaa, ja se nyt ei ehkä sellaista toivotunlaista elitismiä sitten kuitenkaan.
No, Juha Itkonen, kysyn sinulta tietysti kirjailijana, että kun kuulemma kouluissa nykyään ei ole enää klassikkojen pakko-opetusta, oppilaat saavat itse valita kirjojaan, niin minä olen ehdottomasti tämän pakkoklassikkojen kannalla. Olen arvokonservatiivi tässä suhteessa ja Sota ja rauhaa, se pitäisi laittaa pakolliseksi lukemiseksi. Se olisi aivan oikein suomalaisille nuorille. Niin miten sä ajattelet tästä kirjallisuuden opetuksesta, tämmöisistä pakkoklassikoista esimerkiksi?
Tämä on hauska kysymys, koska ihmisillä on niin paljon väärikäsityksiä. Mulla on kohtuullisen hyvä käsitys siitä, mitä tuolla kouluissa opetetaan, just tämän lukutaitotyön takia, niin yleisesti ihmiset on just sitä mieltä, että nuoret saadaan lukemaan, kunhan siellä ei enää niitä klassikoita tuputeta, mutta totuus on se, että ei siellä kyllä niitä hirveästi tuputeta. Olet siinä mielessä ihan niin kuin syystäkin huolissaan, että niistä on jo luovuttu. Ja musta se on ehkä liian kova tavoite, jos mä mietin nyt, että miten vaikeaa tuo lukeminen monelle on, niin ei siellä ole enää eväitä lukea paksuja klassikkoromaaneja, että sitä rimaa on ikään kuin kyllä jo aika lailla laskettu. Se on vähän semmoista kuitenkin, että menisikö tämä kirja nyt tästä, ja jos ei, niin menisikö sitten edes tämä. Oikeasti se viesti, mikä äidinkielen opettajalta tulee, niin se on huolestuttavaa.
No, mulla oli tämmöinen paineinen kouluaikana kuin Kalevala. Siis se on edelleen minun paineinen.
No, se on kyllä totta. En mäkään sitä saanut kouluaikana menemään.
Tämä on lohduttavaa. Onko sinulla mitään muuta kirjaa, jonka lukeminen kouluaikana oli niin kuin, jollain tavalla suoranaista kidutusta?
Oli kyllä. Siis, kyllä tämä klassikkojuttu on itse asiassa aika vaikea, koska lukeminen oli mulle sinänsä helppoa ja mieluisaa, ja kuitenkin mäkin takeltelin niiden kanssa. 7 veljestä oli siis sellainen, että mä en, niin kuin siinä vaiheessa ei mun aivot riittänyt sitä tajuumaan, ja sitten kun mä luin sen joskus 25-vuotiaana vapaaehtoisesti, niin sitten mä taisin, että tämähän on niin kuin tosi hyvä kirja, hauska ja nerokas ja kaikkea.
Juha Itkonen, viimeinen kysymys. Mä kysyn tämän sulta suhtkot lyhyesti, että kun mä oon niin huolestunut arvokonservatiivina siitä, että nyt tämä puhekieli, jota kirjoitetaan somessa, niin se siirtyy kirjakieleen ja meillä ei kohta ole kirjakieltä, niin miten sä sanot tästä mun huolesta?
No, jaan sen kyllä.
Onko sun mielestä tämmöinen konkreettinen uhka todella olemassa?
Ei lyhyellä aikavälillä tietysti, mutta jollain lailla siis tämä muutos on ollut viimeisen 10 vuoden aikana mun mielestä niin kuin häkellyttävän nopeeta. Ja tietyllä tavalla kieli kyllä ja ihmisten välinen kommunikaatio on muuttunut siinä ajassa niin paljon, että mä en niin kuin pidä kirjakielen murenemista tai muuttumista niin kuin jollain lailla sitten sellaiseksi arkaiseksi, niin ihan täysin utopian.
Kirjailija Juha Itkonen, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Lopuksi kysyn teiltä, mikä on suurin vaara suomalaiselle sananvapaudelle? Se on merkityksettömyys. Kun me vuodesta toiseen tuotamme paskapuhetta someen, tuotamme samalla merkityksettömyyttä. Ja kohta sana ei paina enää mitään. Miettikääpä tätä ja muistakaa myös se, että hyvä ihminen on aina eliitin puolella kansaa vastaan. Kansahan se nyt lynkkaa kenet tahansa, kun se sille päälle sattuu. Siksi kehotankin teitä mukaan kapinaan. Eläköön eliitti, alas kansa!
Yle Puheessa Ruben Stiller.
Yle Puhe.